Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pengomme Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentolan kanssa, mistä eri kielten rahaa tarkoittavat sanat ovat tulleet. Kysymme, voiko jäätikön tutkimus olla jäissä, ja lopuksi mietimme veistä kuumassa voissa. Kaikki inhimillinen toiminta kukoistaa parhaiten rauhan ja vaurauden aikana. Olemme tuskin toipuneet siitä, miten rahoituksen kriisi leikkaa jopa sairaaloiden leikkauksia ja juustohöylä karsii ruoka-apua, kun Aristoteleen kantapään sosiaalisen median ryhmän jäsen Martti V. nostaa esiin sota-ajan vaikutuksen tieteentekoon. Martti löysi Kaleva-lehdestä helmikuun alussa jutun, joka kertoi, mitä vaikutuksia on sillä, että jäätikön tutkijat eivät Ukrainan sodan vuoksi pääse Venäjällä sijaitseville tutkimusasemille. Otsikko oli kylmäävä. Jäätiköt sulavat, mutta tutkimus on jäissä. Martti V. ihailee jäätikötutkimuksen jäätymisen kiteyttävää otsikkoa. Jäätävän sulavaa otsikointia. Totta. Ikävä vaan, että ilmaston lämpeneminen on jo niin pitkällä, että tässä tulipalokiireessä pitäisi toimia kylmän viileästi, eikä vain laittaa jäitä hattuun. Suomen Pankin rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola. Otetaan alkuun tällainen rocktähtikysymys. Paljonko teillä on lompakossanne käteistä rahaa?
Kiitos ja kiitos kutsusta tulla tänne. 20 euro seteli.
20 euro seteli.
Kyllä. Norjalaisylvä sana. Sikkerhetsbeholdning. Eli kuinka paljon käteistä rahaa lompakossa on ihmisellä. Tämä siinä on turvamäärä. Se on vähentynyt huikeasti euron myötä. Aikaisemmin se oli paljon suurempi markkamääränä, mutta sitten taas euromääräisesti, vaikka vertaisi markkoihin, se on pienentynyt koko ajan.
Tätä on siis tutkittu?
Jonkun verran joo.
Teillä on nyt 20 euroa. Onko se semmoinen keskimääräinen, mitä ihmiset kantavat lompakossaan?
Veikkaan, että hiukan enemmän.
Mitä se oli markka-aikaan?
Silloin puhuttiin 100-200.
Käteisen rahan käyttö on Suomessa vähenemässä, kun pankkikortit ja maksusovellukset on yleistyneet. Suomen rahapajakin on lopettamassa tämän kevään aikana toimintaansa, ja niinpä onkin hyvä aika muistella, mistä sana raha on meille tullut.
Suomen kielen sana raha, se on vanha. Noin rautakauden ajoilta, eli noin 500-luvulta ennen meidän ajanlaskun alkoa. Silloin se tarkoitti kuivattu elävän nahkaa, erityisesti oravan nahkaa. Toisin sanoen kurre on siis vanhin suomalainen raha.
Hyvä kurre. Silloinko raha saapui Suomeen?
No, Suomessa on ensimmäisen kerran lyöty rahaa 1100-luvulla, mutta kyseessä oli viikinkien mukana tulleiden bysanttilaisten rahojen kopiot. Ei siis valtiollista rahaa, vaan rahojen kopiointi. Ensimmäisen kerran valtiollista rahaa Suomen maaperällä lyöty Ruotsin vallan aikana 1400-luvun alussa. Silloin Turussa toimi Ruotsin kruununalainen rahapaja, joka löi aurtuoita, eli örtuukeita. Mutta se oli ajoittaista. Et se oli aika ajoin muutama vuosi, sitten taas pidettiin taukoa, kun taas tarvittiin lisää rahaa, niin sitten taas lyötiin lisää rahaa.
Ihan kätevä systeemi mun mielestäni. Koska säännöllinen rahanlyönti täällä alkoi?
Se on tullut vasta myöhemmin, että Suomen rahapajan perustettiin 1860, mutta olihan meillä tietysti käteistä rahaa täällä aikaisemminkin käytössä. Seteliraha sellainen, kun me tänä päivänä se tunnetaan, ensimmäisen kerran laskettu liikkeeseen Tukholmassa, Ruotsissa 1661. Aikana, jolloin me olisimme Ruotsin kuningaskuntaa. Täällä valtakunnan itäisessä osassa Suomessa näitä seteleitä on myös käytetty Suomen Turussa maksuvälineenä. Eli seteli on varsin tuore keksintö. Paperiraha on Kiinasta noin 700-800-luvulta meidän ajanlaskun jälkeen, mutta ei ne varsinaista setelirahaa ollut.
Ne oli vaan papereita.
Paperirahaa, joo.
No, mikä oli maailman mittakaavassa ensimmäinen raha, kun roopeankkakielellä puhutaan, niin mikä on semmoinen ensilantti?
Ensimmäiset kolikot lyötiin vähän asiaan Lyydia-nimisessä kuningaskunnassa noin 650-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Lyydia sijaitsi nykyisen Länsi-Turkin alue suurin piirtein Istanbulin ja Roodoksen puolivälissä mantereen puolella. Ja ensimmäiset kolikot oli elektrumia, luontaista kullan ja hopean sekoitusta. Sitä saatiin pääasiassa joista ja puroista. Mutta puhtaasta kullasta ruvettiin kolikoita lyömään vasta noin 550-luvulla Foiniikiassa kaivostekniikan kehittymisen myötä. Tämän takia kuningas Kroisos oli kuulemma maailman rikkain mies tuohon aikaan. Jos palataan akuankkamaailmaan, niin tämä Roopen perivihollinen Kroisos Pennonen, aivan loistava käännös.
Oikea Kroisos on siis liittynyt raha-asioihin myös.
Kyllä, hänen kuninkuutensa aikana laskettiin liikkeeseen ensimmäiset puhtaasta kullassa tehdyt kolikot.
No, Ruotsissa raha on pengar. Viittaako sekin turkismetsästykseen?
No pengar-sana taas pohjautuu protogermaanisen kolikkoa tarkoittavaan sanaa panningas. Ja sieltä myös germaanista kielestä ruotsin kielen tänä sana mark on tullut.
Mihin mark sitten viittaa? Mark ja markka.
Suomessahan oli markka 1860 alkaen ja se on vanhin suomenkielinen rahayksikön nimi. Se perustuu Ruotsin vallan aikana, koska silloin tosiaan Ruotsin rahajärjestelmä perustuu mark-nimiseen rahayksikön keskiaikana. Se on vanha pohjois-eurooppalainen painomitta. Tunnetuudesta lienee Kölnin markka noin 234 grammaa. Mutta aikaisemmin, kun markka oli, niin tästähän käytiin paljon kansallista keskustelua, koska Suomessa rahakysymys oli noussut voimakkaasti esille. Ja lehdistössä käytiin kansalaiskeskustelua, että mikä olisi Suomen tuleva rahayksikön nimi. Ja seuraavia ehdotettiin. Daaler, Heikka, Heljo, Jalo, Julkio, Kauni, Omena, Orava, Saikko, Sataikko, Suomo ja Valjo. Ja alayksikön nimeksi taas ehdotettiin muun muassa Pii, Osa, Rahtu ja Ööre. Toisin sanoen hinnat olisi voinut olla vaikka 5 oravaa ja 20 rahtua.
Rahtu on aika hyvä.
Rahtu sen rahaa.
Joo, kyllä. No Venäjällä rahaa merkitsee sana dengi, joka juontuu jostain tataarikielestä alkuperänä jotakuinkin sana tanka, joka tarkoittaa pientä kolikkoa. Taas se kolikko. Mutta missä tulee englannin kielen sana money? Tuleeko se siitä, että se aiheuttaa kerääjissään ja tienaajissaan maniaa, eli kiihtynyttä mielentilaa?
Mielenkiintoinen tulkinta. Sana money kuitenkin tulee muinaas ranskan sanasta money kautta latinan kielen sanasta monetta. Se taas on yksi roomalaisen muistin jatai varojen suojelijan jumalattaren Junon nimistä. Ja Juno monetan temppelissä Roomassa lyötiinkin rahaa.
Silloin on tämmöinen jumalallinen tausta. Hieno.
Kyllä.
No Saksassa raha on Geld. Viittaako sen alkuperä nahkoihin tai kolikoihin?
Tällä kertaa ei. Tämän Geld-sana tulee protogermaanisesta sanasta Geldam, joka viittasi maksamiseen. Eli lähdettiin rahan tehtävän kautta sitten nimeämään valuuttaa.
Ihan loogista tavallaan. Se ei siis viittaa kultaan. Gold. Kultaan on käytetty rahana, kolikon raaka-aineena ja se käytetään rahan verrokkina. Keskuspankeissa on kultavarannot ja tällaista. Viittaako jossain kielessä sanat raha tai rahayksiköt kultaan millään lailla?
No ainakin Puolassa zloty tarkoittaa kultaista. Sitä kullan merkitys on rahamaailmassa, se on historiassa todella valtaisa, kuten mainitsitte, kultavarannot. Sana raha viittasi kolikko yli 2000 vuoden ajan. Silloin kun raha on keksitty, niin nimenomaan kun puhuttiin sanasta rahaa, se tarkoitti kolikkoa. Ja paperi- ja setelirahan käyttö tuli sen verran myöhään meidän historiassa, että se oli aikaisemmin saamistodistus, ikään kuin vaihtoraha. Et vasta pari viimeisenä vuoden aikana se on päinvastoin, että seteli on se varsinainen raha ja kolikko vaihtoraha. Mutta kullastahan on luovuttu maksuvälineen ensinnäkin yksi syystä, että se on painavaa, todella painavaa. Et jos tehdään arpakuutio puhtaasta kullasta, joka painaisi 1 tonnin, yhden sivun mitta olisi noin 38 senttiä. Aika epäkäytännöllinen.
No hiukan. Sitten mennään Ranskaan. Mikäs Ranskassa on rahaa tarkoittava sana? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola.
Ranskan kielessä sana raha on argent, joka tarkoittaa hopeaa. Siis raha yksikö nimet usein juontuu jostakin arvokkaasta pidennystä asiasta.
Se on jännä, että Puolassa se on kulta, Ranskassa se on hopea. Mutta onhan hopeakin kallista ja hieno metalli. No entä Espanjassa?
Espanjan kielen dinero tulee taas latinan kielen sanasta denarius, joka mahdollisesti juontuu bysanttilaisen kreikan sanasta denarion. Tällaisia vastaavia johdannuksia myös aramien kielessä on denara, muinaas armeniassa denar ja sanskritissa dinara.
Entä Arabiassa? Mitä sanaa käytetään rahasta?
En väitä olevani arabian kielen asiantuntija, mutta ilmeisesti maal. Se tarkoittaa omaisuutta, vaurautta, rahaa, kaikkia näitä. Sinänsä loogista.
Suomessa tämä abstrakti rahan käsite konkretisoituu niin kuin on jo vähän vilahtanut tässä seteleinä ja kolikkoina, joiden yksikkö on yleiseurooppalainen euro. Aikoinaan meillä oli markka, se tulee siitä painoyksiköstä. Se on sama ollut Saksassa, Deutsche Mark.
Kyllä.
Ruotsin rahayksikkö kruunu on tavallaan helpohko, se on hallitsijan valtuuttama maksuväline, eikö näin?
Sana kruuna tarkoittaa kruunua, sikäli kyllä.
No mistä Venäjän rupla ja kopeekka sanat tulevat?
Ruplan oletetaan tulevan venäjän kielestä verbistä rubiitti, pilkkoa, katkoa. Se taas tulee siitä, että 1300-luvun Venäjällä käytettiin maksuväline hopeatankoja, jos sitten katkaistiin sopiva pala.
Jännittävää.
Se on vähän niin kuin aikoinaan oli lankaraha käytössä ennen kuin meillä on rahaa. Se on niin kuin spiraalimuotoinen rannerengas. Se oli helppo kuljettaa mukana. Siitä sitten rapsastiin paloja, jojennettiin kauppialle, joka punnitsi sen. Ja tämähän oli nimenomaan se ongelma ennen kuin lyötiin se ensimmäinen kolikko, että maksamiseen käytetty jalometallikappalit oli kaikki eri painoisia. Eli tarvittiin aina se vaaka ja punnukset, josta tulee tietysti se ongelma, että ensinnäkin se on aika hidas se toimenpide. Punnusten pitää olla oikean painoisia, kuka se sitten takaa. Metallin pitää olla taattu, että se on oikea. Kuka sen sitten takaa? Eli kolikon idea, se on vakiokokoinen, vakiopainoinen jalometallikappale, jossa on hallitsija leima, jolla hän maineellaan takaa metallin pitoisuuden. Esimerkiksi tänä päivänä otetaan vaikka 10 sentin kolikko, joka on laskettu liikkeeseen Suomessa. Sen kolikon etusivulla on Suomen valtion vaakuna. Valtio takaa rahan arvon.
Selkeä peli. No entä Englannin punta?
Puntahan on painomitta. Italian liira on tästä johdannainen.
Ahaa. Yhdysvaltain dollarissa tulee jotenkin mieleen vanha suomalainen sana taaleri, mikä vilahti tuossa Suomen rahayksiköksi ehdotettujen sanojen listalla. Onko dollari ja taaleri sukua toisilleen?
Kyllä, dollari on siis johdanlainen taaleri sanasta. Siitä oli kahdenlaisia taalerit, oli taale ja johmistaale. Ja myöhemmin taaleri sana käytettiin Espanjan Amerikan siirtomaissa ja Britannian Pohjois-Amerikan siirtomaissa, jos sitten jäi käyttöön Yhdysvaltain itsenäistymisen jälkeen, mutta sitten se sanamuoto vaan kirjoitusasun ääntäminen muuttui paikalliseksi.
Hyvä. Ennen kuin oli euro, niin Ranskassa käytettiin rahaa nimeltään frangi. Siitä tulee jotenkin mieleen Ranskan omakielen nimi Franceux ja seudun muinaiset asukkaat frankit. Ovatko nämä sanat yhteydessä toisiinsa?
Vaikuttaisi olevan. Ensimmäisenä frangina pidetään vuonna 1360 lyötyä kultarahaa, jossa oli latinankielinen teksti Johannes de Gratia Francum Rex, eli Jumalan arvosta frankkien kuningas Juhana. Rahassa oli myöskin kuva kuninkaasta ratsalle, joten se kutsuttiin Franc à cheval, eli ratsastava frankki.
Hieno tarina valuutan taustalla. No, Espanjassa oli ennen euroa Espanjan peseta. Mikä sen tausta on?
Sekä Espanjan peseta että Ranskan frangi periytyy ranskalaisesta rahayksiköstä Livre Tournois, joka oli käytössä siis ennen frangia, jonka taas ranskalaiset joukot toi Kataloniaan Espanjan perimissodin aikana 1700-luvun alussa. Sana peseta Kataloniaa tarkoittaa osaa tai palaa. Taas päästään siihen katkomiseen.
Kiinassa on sitten semmoinen valuutta kuin Kiinan yuan. Mistäs tämä sana tulee?
No, Kiinan yuan sana taas tarkoittaa pyöreää, mikä viittaa sen kolikon muotoon. Tämä on niin hyvä esimerkki siitä, mitä mä mainitsin, että siitä ilmiöstä, että raha mielletti alun perin kolikoksi.
Kyllä. Euro on valuutoista uusimpia, ehkä maailman mitassakin, eikö? Ja sen tausta on tietenkin Euroopan unionissa, mutta kaikkein tuorein valuutta on bitcoin. Onko rahamuseon kokoelmassa monta bitcoinia, rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola?
Ei, meillä ei ole bitcoinia museossa. Nehän ei ole rahaa, vaan sijoituskohteita.
Se ei ole mitään konkreettista.
Ei, se on laskutoimitukseen perustava sijoituskohde.
Mistä sen nimi tulee?
No, siinä on yhdistetty bitti ja kolikkoa, tarkoittaa sanat bit ja coin, eli sinänsä aika simppeli.
Mutta tavallaan, kun on kolikoista menty seteleihin, setelit ovat paperia, ne ovat enää lupaus siitä, että valtio tai keskuspankki takaa tämän verran rahaa. Sitten on siirrytty kortteihin, joka on vielä käsitteellisempi. Sekin on kyllä oikea esine, mutta se voi olla 0 euroa tai 1 000 000 euroa, kun sulla on kortti kourassa. Että tässä bitcoinissa on vaan menty taas askel käsitteellisempään suuntaan.
Tietyllä tavalla kyllä. Rahaan perustuu luottamukseen. Rahan kaiken tärkein ominaisuus on luotettavuus. Fyysisessä rahassa, seteleissä, kolikoissa, että ne ovat aitoja, että ne kelpaavat maksuksi. Kun taas sitten elektronisessa rahassa, kuten pankkikorttimaksussa, kaiken tärkein rahan ominaisuus on sen arvon luotettavuus, että säilyttää arvonsa, jota mitataan ostovoimalla, eli kuluttajahinnoilla. Että ne pysyvät vakaana, sen takia rahan arvo on Euroopan unionissa siirretty eurojärjestelmälle.
Raha on perustuu luottamukseen ja se on sopimus.
Kyllä, viime kädessä yhteiskuntasopimus.
Vähän niin kuin kielikin. Ollaan sovittu, että sana mikrofoni tarkoittaa mikrofonia.
Kyllä, ja kuten kielikin muuttuu koko ajan, rahakin muuttuu koko ajan. Fyysisestä jalometallikappaleesta, paperirahasta, elektroniseen muotoon.
Aivan. No, kaikkein eniten meitä tavallisia rahankäyttäjiä kuitenkin kiinnostaa se, mistä tulee ilmaus sille, kun Matti on kukkarossa, olla PA.
Matti kukkarossa, se on ilmeisesti lainaus Saksasta, jossa oli tällainen sanaton Matti alam letzen, joka tarkoittaa, että joku on loppu, joko terveydellisestä tai taloudellisista syistä. Eli sinänsä se ei tarkoita juuri tiettyä jotain Mattia. PA, no, olla persaukinen tarkoittaa sitä, että on yksinkertaisesti varaton. Kansanperinteen mukaan tarkoittaa sitä, että housut ovat jopa niin kuluneet, että sieltä pilkottaa ihoa läpi.
PA on siis lyhenne persaukisesta.
Näin on.
Hyvä. Suomessa kaikki eivät puhu rahasta. Osa ihmisistä puhuu fyrkasta. Mikä on sanan fyrkka tausta?
Fyrkka, se on, voisi sanoa, mennään muinaisuuteen, koska se on vanha ruotsalainen rahayksikö 1600-luvulta fyrk. Ja sitten taas fyffe, niin sehän on tästä taas johdannainen. Enähän me en viittaa, kun puhumme setelirahasta, me viittaa niissä esiintyviin kuviin. Esimerkiksi kun ensimmäinen historian henkilöhän tuli suomalainen seteleihin, tämän kunnian sai J.V. Snellman vuonna 1939 tyyppisen setelissä. Silloin puhuttiin, että kuinka monta nellua se maksaa. Se tulee tietysti snellusta, mutta kansankielestä, joo, se on 5 nellun paketti. Tai sitten ajatellaan viimeisimmässä markkamäärässä seteleissä, satasessa oli ja Jean Sibeliuksen kuva, ne puhuttiin simpeistä. Tai sitten Paavo Nurmi tai muita. Nyt kun euroseteleissä on rakennuksia, jotka eivät ole todellisia, vaan ne viittaa rakennuksen tyylisuuntaa, niin ne kenenkään koskaan kuuluvan, että toi maksaa 5 uusrenessanssia.
Ihan suotta vältellään tällaista. Tämähän voisi olla ihan hyvä kielen värittäjä.
Kyllä.
Hillo on outo slangisana. Joku selitti hilloa jollain keskustelupalstalla, että jos joku maksaa hunajaa tai hinta on suolainen, niin miksi?
Miksei hillo? Hirveästi hilloa, näinpä.
Joo.
Hinta suolainen, se taas johtuu siitä, että suolahan on aikoinaan arvokasta. Se on kautta maailmansivu käytetty vaihdannan välineenä, kun sitä täytyy joko louhia louhoksesta tai haihduttaa merestä. Meillä taas Pohjois-Euroopassa, niin Itämeressä 0,4 prosenttiyksikköä suolaa, että siitä kilo haihduttaminen kestää aika kauan, eikä meillä suolakaivoksia, joten hinta on suolainen, tarkoittaa, se on kallis.
Onko pätäkkä-sanan tausta tuttu? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola.
Sekin on Venäjään perustuva slangin sana. Eli meillähän oli paljon venäjänkielistä väestöä Suomessa ja totta kai ne sanat sitten myöskin sieltä pesiytyy eri muodoissa meillä käytettäviin muihin kieliin.
Se, että slangissa tai puhekielessä on puhuttu rahasta oravan nahkoina, on aika semmoinen tarkkanäköinen ilmaus.
No kyllä joo, koska sana rahaan tarkoitti oravan nahkaa, joten silloin rahaan kutsuttiin oravan nahaksi.
Ydinjätteen loppusijoittaminen on tarkkaa työtä. Riskien hallitsemiseksi ydinjätehuoltoyhtiön on luvan saadakseen läpäistävä Säteilyturvakeskuksen tekemä turvallisuusarvio. Ylen verkkouutiset kertoi vuoden vaihteessa, että Säteilyturvakeskus tarvitsee vuoden lisäaikaa tutkimuksen valmiiksi saattamiseen. Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Oikukas Luonto pohtii uutisotsikon sanavalintoja. Otsikko kuuluu: ydinjätteen loppusijoitus Eurajoen kallioon venyy. Aikataulua ei haluta naulata, ettei siitä tule riippakiveä. Nimimerkki Oikukas Luonto kysyy, kuinka aikataulu muuttuu riippakiveksi, kun se naulataan. Nykyihminen ei välttämättä pidä usein vasaraa kädessään tai valmista ankkuria köyden päähän sidotusta kivestä. Siksi perinteiset toimet elävät pääasiassa kielikuvina. Kiinni naulattu on yhtä kuin lopullisesti sovittu. Riippakiveksi puolestaan kutsutaan mitä tahansa hankaluutta aiheuttavaa taakkaa tai vastusta. Kumpikin toimi, naulaaminen tai ankkurointi, siis rajoittaa liikkumista. Siksi kiinni naulattu voi olla myös riippakivi.
Viikon fraasirikos.
On elämäntilanteita, joissa kaipaamme elämällemme sisältöä, uutta suuntaa tulevaisuudellemme, parempaa maailmanselitystä tai vaan kehollisempaa merkityksellisyyttä tarinaamme. Sellaisessa vaiheessa olemme alttiita uusille vaikutuksille ja otamme niitä vastaan kuin kuumille kiville. Kuulijamme Raili O., lehtori 93V, löysi joulukuussa uuden ilmauksen tällaiselle henkisen tarpeen täyttymiselle Keskisuomalainen -lehdestä. Kolumnisti kirjoitti nuorten miesten suosiman somevaikuttajan puheista, että ne uppoavat kuin veitsi kuumaan voihin. Raili O., lehtori 93V, ihmettelee, miten veitsen käy kuumassa voissa. Mitenkähän veitsen käy, kun voi kuumetessaan sulaa nesteeksi, taitaa upota kaverin rasvaisiin puheisiin koko levitysväline. Aristoteleen kantapään levitefraasirikollisten kauhu, rasva Roope, on samaa mieltä. Nyt on vaikuttaja vääristänyt kirjoittajan ajatusmaailmaa niin, että ilmaus uppoaa kuin kuuma veitsi voihin on kääntynyt päälailleen. Voi on sulanut ja veitsi uponnut kuumaan rasvanesteeseen. Julistamme kynäilijän syylliseksi väärien vaikutteiden antamiseen somevaikuttajan mielipiteistä ja rangaistukseksi määräämme hänet lähimpään terveyskeskukseen hankkimaan influensserirokotuksen ja kirjoittamaan sen jälkeen taululle 100 kertaa lause "Levite on hyödyllistä vain levitettynä". Monet tutuista sanoistamme ja ilmauksistamme alkavat tarkemmassa maistelussa vaikuttaa jokseenkin oudoilta tai ainakin läpinäkymättömiltä. Tämän huomasi kuulijamme nimimerkki Ällistelijä Ähtäristä joulukuussa radion äärellä. Haastattelussa eräs poliitikko kertoi olevansa puhuttavasta asiasta ihan hoomoilasena. Hän ei ymmärtänyt siitä siis hölkäsen pöläystä. Tämä yhteiskuntavaikuttaja oli siis ällikällä lyöty, voisi jopa sanoa äimän käkenä. Mistä tällaiset sanonnat ovat lähtöisin? Hyviä kysymyksiä! Kääritään hihat ja aletaan hoomoilasesta. Saattaahan olla, että hauskan ilmauksen synty on hämärän peitossa, mutta urbaanissa sanakirjassa ja aika monessa muussakin paikassa viitataan vuosikymmenten takaiseen radio-ohjelmaan, jossa uutisoitiin Saarijärvelle maanviljelijä hoomoilasen maalle laskeutuneesta säähavaintopallosta, jota luultiin lentäväksi lautaseksi. Haastattelussa maanomistaja oli niin järkyttynyt, ettei kyennyt kommentoimaan mitään, jolloin syntyi käsite olla hoomoilasena. Hölkäsen pöläyssanomusta selitti emeriittaprofessori Kaisa Häkkinen Tiedelehdessä vuonna 2018 näin. Pöly on pienistä keveistä hiukkasista koostuvaa ainetta ja pöläys siitäkin vain kevyt tuulahdus. Sanan ilmaisuvoima on murteissa ja arkipuheessa tehostettu lisäämällä pöläyksen eteen sopivasti sointuvia määritteitä. Ei höykäsen pöläystä, ei pöyhösen pöläystä, ei pöykösen pölähtävää. Ei pyhäsen pölähtävää. Kaikkien perusmerkitys on sama, ei yhtään mitään. Määritteen ei tarvitse välttämättä merkitä mitään täsmällistä, mutta höykä sopii yhteyteen erityisen hyvin, sillä kansankielessä se tunnetaan ilmassa leijuvan sumun tai kaasun merkityksessä. Höykänen selittyy sen johdokseksi. Hölkäsen pöläys on yleisemmin tunnetun höykäsen pöläyksen muunnelma. No niin, mistä sitten tulee ällikällä lyöty? Kaisa Häkkinen jatkaa. Ällikkä liittyy äly-sanan käyttöön. Ällikkä on murresana, joka merkitsee hämmästynyttä ihmistä, jonka äly on tilapäisesti lakannut toimimasta. Kun tulee äkillinen isku, ettei äly toimi, niin on ällikällä lyöty. Niinhän se tietenkin on, kun hiukan käyttää älliään. Ja lopuksi Juha Kuisma selittää äimän käkenä ilmausta kirjassaan Tupen rapinat näin. Äimä oli entisajan sepän tekemä iso neula, jolla muun muassa jalkineet, nahka- ja turkisvaatteet neulottiin. Neulan päässä lankaa varten oleva kolo, eli käki, oli nykyistä neulan silmää pyöreämpi. Kun ihminen on äimän käkenä, hän siis seisoo suu auki, silmät seljällään. No niin, nyt alkaa valjeta kielemme viimeisetkin salat ja homma alkaa olla kaiken kaikkiaan hyvällä tolalla. Mikähän se tola onkaan? Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon. Tola merkitsee jälkeä, polkua, uraa, latua. Kun homma on hyvällä tolalla, polku eteenpäin on selvä.